Dnešnú nedeľu 5. júla venujeme pamiatke majstra Jana Husa. To znamená, 6. júla 1415 zomiera martýrskou smrťou na koncile v Kostnici. A čítam k tomu tri texty. Druhá kniha Kroník, Paralipomenon, 16. kapitola. Druhá Paralipomenon, 16. kapitola. Od toho 7. verša. Tedy prišiel k judskému královi Azovi videc Hanani. Povedal mu, pretože si sa spoľahol na sýrskeho kráľa a nie na Hospodina svojho Boha, uniklo ti jeho vojsko z rúk. Nemali Kušíci a Libíčania mohutné vojsko s množstvom vozov a jazdcov? Keď si sa spoľahol na Hospodina a vydal ti ich do moci, lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Nerozvážne si v tom postupoval, lebo odteraz budeš musieť bojovať. Aza sa nahneval na vidca a uvrhol ho do žalára do klady. Veľmi ho to rozúrilo. V tom čase utláčal Aza niektorých ľudí. To je to prvé slovo. Druhé slovo je slovo Evanjelium podľa Jána, prvá kapitola, Evanjelium podľa Jána, prvá kapitola, 6. a 8. verš. Od Boha bol poslaný človek, volal sa Ján. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectve o tom svetle. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle. Toľko z Evanjelia podľa Jána. A ešte tretí text, list Židom, Hebrejom, 13. kapitola, 7. verš. Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili Božie slovo. Dôkladne pozorujte, aký bol koniec ich života. Napodobňujte ich vieru. Toľko tieto tri texty. 620 rokov od smrti majstra Jána Husa. Takže taký krátky pohľad do Evanjelia. Bol človek poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján. Nebol on tým svetlom, ale prišiel na to, aby svedčil o tom svetle. Je to slovo o Jánovi Krstiteľovi, nie o Jánovi Husovi. A predsa všetko to, čo je o Jánovi Krstiteľovi, môže byť aj o mistrovi Jánovi Husovi. Že bol Ján Krstiteľ poslaný od Boha, bolo jasné. Tým, že nehľadal od ľudí výhody, odmietal titul proroka, nepovažoval sa za žiadne svetlo, takisto aj Hus. O svojich kázniach Betlehemskej kapli pokorne vyznával, že všetko, čo vyznáva, je z jeho srdca. Nebol žiadne svetlo, ale poznal jediné svetlo, ktoré Boh poslal na svet Pánovi Ježišovi Kristovi. Za svoju jedinú úlohu považoval to, aby svedčil o tomto svetle. Jasne ukazoval na Božieho baránka, ktorý sníma hriechy sveta. O tejto známej vete, o pravde rozumel jeho poslucháči. Vierni kresťané, hľadej Krista, naslouchej Kristu, uč sa od Krista, miluj Krista, hlásej Krista, drž sa Krista, braň Krista až do smrti. Mistr Jan Hus poznal len jednu pravdu a tou mu bol sám Pán Ježiš Kristus. Mali sme ten starozákonný text, druhej kronickým Paralipomenon, tú 16. kapitolu. Ten vidiaci, poznáme starozákonne povedaný prorok Hanani, ide za kráľom Azom a prorok mu povedal pravdu kráľovi. A za pravdu sa dostal do väzenia. Kráľ, opustil si Hospodina, Spoľahol si sa na sýrskú pomoc a preto budú vojny proti tebe. Je to akoby istá analógia Jana Husa ako vidiaceho proroka a kráľa Zigmunda, či vtedajšiu skazenú cirkev, ktorá opustila Boha. My keď sa dívame na dnešnú spoločnosť, kde sú princípy pravda, spravodlivosť, vláda väčšiny, rovnosť pred zákonom, máte právo nesúhlasiť. Ale ako je to naozaj? Bežná prax je iná. Môže to byť síce v zákone tak naformulované, ale všetko sa porušuje. Moderná spoločnosť popiera všetky tieto princípy, za čo sme bojovali v 89. Pokiaľ by dnes majster Jan Hus žil, asi by nemohol byť cirkevným predstaviteľom či univerzitným hodnostárom, či starostom, alebo nejakým vplyvným, mienkotvorným človekom. On bol, mister Jan Hus, bol človek morálky. Isté, že časy sa zmenili. Dnes už nie sú takí kati, dráby, ktorí by chytali. Je síce NAKA, Národná kriminálna agentúra, lebo boli šibenice alebo hranica, dali na nepohodlného človeka, tak ako to bolo v stredoveku, 1415. Ale dnes sa vyskytujú klamári, podvodníci, intrigáni. Môže sa dnes vytvárať bezprávie, potláčať všetkých, kto sa postaví proti. Stále je ten súd o Kuciakovi, investigatívny novinár. No tak v časoch Jana Husa. Naša doba je iná, ako to bolo za Husa. Ťažko tomu môžeme rozumieť, ako to bolo za Jana Husa. Jan Hus pre mnohých, by sme to povedali, to bol taký disident, občiansky aktivista. Bol to človek stredoveku. Podľa Husa človek má slobodu hodnotiť svetské pomery, má slobodu sa k ním vyjadrovať. To bol veľký prielom do chápania sveta stredoveku. Tam sme v tom klipe mohli vidieť, narodil sa v Husinci 1371, asi, u Prchatic. Ja som v začiatku 80. rokov bol v vojenskom útvare na Šumave v Prchaticiach. Husinci bol 6 kilometrov peši, som tam chodil, tam bol náš zbor Cirkvi bratrskej. Tak Hus tam skončil základnú školu, je známa jeho zbožná matka. Hus o nej napísal s vďačnosťou, že ho naučila sa modliť. V Prchaticích bol v chráme choralistom. Na pražské štúdia mu pomohol celoživotný otcovský priateľ, mister Křišťan z Prchatic. Treba povedať, že Prchatice to nebolo žiadne zapadákov. To bolo mesto, ktoré ležalo na ceste z Rakúska, Bavorska, cez Písek do Prahy. Keď sa dostal Hus do Prahy, v tých časoch, ako sme to tam videli v tom klipe, Praha mala asi 30 až 40 tisíc obyvateľov. Patrila medzi najväčšie v strednej Európe. Jeho matka mala veľké obavy o syna, že keďže sa neskazil v Prchaticích, aby sa neskazil aj v tej veselej Prahe. Je tajomstvo histórie, prečo sa stal Hus tak neskoro kňazom. Jedno z vysvetlení je, že asi až keď sa cítil dosť silný, pripravený na toto poslanie. Bohatí vtedy nechodili študovať, lebo si to všetko mohli kúpiť. Nepotrebovali ani vzdelanie, ani vysvetenie. Keď mali dosť peňazí aj vplyv, mohli si všetko zadovážiť. Aj klobúk, biskupský, arcibiskupstvo. Univerzita vtedy vychovávala vzdelancov skôr zo stredných a chudobných vrstiev, ktorí sa túžili vyšvihnúť, existenčne zaistiť. Treba povedať jednu vec. Český venkov, vidiek, bol plný kňažského stavu z chudoby, ale fary neboli voľné, boli obsadené. Jan Hus začal preberať myšlienky Jana Wyclefa z Anglicka. Bola istá analogická situácia krízy v oboch krajinách. Kto je vinný, zodpovedný za tú krízu? To je zodpovedný za myslenie tedajších ľudí. To bola cirkev. Cirkev nebola v najlepšej situácii. Existuje totiž to dvojpápežstvo. Ako inštitúcia je teda cirkev v kríze. Keby sme niečo rozmýšľali, povedali o Husovi, považuje sa za predchodcu protestantov, je významný stredoveký český teológ, kazateľ, neskôr reformátor, získal v roku 1393 hodnosť bakalára, neskôr v 96. majster slobodných umení, potom je univerzitný profesor, vysvetený za kňaza, je rektor 1402. Dosiahol s ďalšími osobnostiami vydanie Kutnohorského dekrétu. To znamená, že Nemci museli odísť z univerzity 1409. A Češi majú prevahu na univerzite. Treba povedať, že prestíž Pražskej univerzity tým upadla, keď Nemci odišli. V roku 1411 bol exkomunikovaný ako kacír. Král Zigmund vyzval Husa na koncil nemeckej Kostnici, aby sa tu obhájil 1414. Svoje názory pred cirkevným snemom trval na svojich postojoch. Nakoniec bol upálený ako kacír 6. júla 1415. Stále ho tlačili ku tomu, aby na koncile odvolal svoje učenie a vyklefa, aby si tým vraj zachránil svoj život. Vtedy väzenie bolo kruté, tu ochorel, nepodal sa. Viac mu záležalo na princípoch, než na živote. Bol daný do kliatby, stratil podporu kráľa. Na jar 1412 odchádza na vidiek Hus, žije pod ochranou svojich stúpencov, šlachticov, Kozí hrádek u Sezimova Ústi, hrad Krakovec u Rakovníka. A on píše česky, spisy teologické, knižky o svatokupectví, postila, výklad viery, desatero, píše latinsky, de ecclesia, o círky, o šesti bludech. Zaslúžil sa o vývoj českého jazyka, to znamená použiť češtinu ako prirodzený jazyk. Usiluje sa o vzdelanie. V istom zmysle nebol len národný. Hus nebol len národný. Povedal jednu zaujímavú vetu. Viac milujem dobrého Nemca, než zlého Čecha. Najhorší nepriatelia sú domáci nepriatelia. A to je taký paradox. A ešte poviem, to je tá stredoveká scholastika a tá logika. Jan Hus, legenda naozaj? Mnohí majú Husa za dobrého kazateľa, ktorý stál na strane chudobných. Až do konca života ostal zbožný katolík. To mnohých prekvapí. Ja som sa stretol s mnohými katolickými kňazmi a mi povedia, my sme ho síce upalili, ale on ostal zbožný katolík. Vie sa, že bol katolícky kňaz, uctieval Pannu Máriu, modlil sa ku svätým, Eucharistiu bral podľa katolického chápania, rímskokatolického chápania. Z toho plynie, že my veľa o Husovi nevieme. Na začiatku Jan Hus bol velebný otec, mít dobre bydlo, bol plešatý, malý, tučný. Asketizme sa zvlášť nevyžíval. Kňažské povolanie si vybral preto, aby sa mal dobre a bol dobre zabezpečený. Nebol žiaden svetec. Až neskôr sa s neho vyprofiloval prísny moralista. Všetko má... Prišiel veľký zlom v živote neskôr. Až vtedy, keď sa mu do ruky dostali tie spisy Angličana Jana Wyclefa. Poznal pravdu Hus, že cirkev jeho doby je beznádená, skazená, potrebuje reformu. To nebolo nič zvláštne, to nebol vzácny objav, o tom sa vedelo. Ale on to začal hovoriť nahlas. A to bolo nebezpečné. A síce tom, že cirkev sa potrebuje zbaviť majetku. A on tvrdil, že kňazi, biskupy nemusia mať vždy pravdu a že sú omylní, že sa mýlia. A okrem toho Hus začal hovoriť česky v rodnom jazyku a získal ohromnú popularitu. Nielen u vzdelancov, ale aj u jednoduchých ľudí. A týmito rečami vyrušoval. Král Zigmund neznáša Husa. Kráľovna Zofia ho začala, začiatkom mala rada. Potreboval král Zigmund mať v Čechách kľud. A kvôli husovi bol nepokoj. Dostal sa do kliatby hus a potom zvlášť aj České kráľovstvo. Bol exkomunikovaný sírky hus. A Zigmund chcel, aby sa hus podriadil, skrotol, no ale sa zatvrdil hus. No pôsobil na univerzite v 30. rokoch svojho života, bol dekan na univerzite, neskôr rektor, no a potom bol kazateľ Betlehemskej kapli. Doste boli niekedy Betlehemskej kapli, je to úžasné, vôjde sa tam dobrých 3000 ľudí, káže česky, aspoň raz za deň, učí veriaci spievať česky, a aj Otče náš, verím v Boha, bol v tých časoch miláčik Prahy, mal prístup na Kráľovský dvor Václava IV., arcibiskupa Zbyňka, tie ľudia tam chodili, šlachtici, aj kráľovna Žofia, študoval na univerzite, prednáša teológiu, má istú takú, taký drive, sebaistotu. Ako 34-ročný Hus povedal, za našich časov láska k Bohu a k blížnemu to všetko vychladlo. Neexistuje žiadna starostlivosť o duchovné veci, pretože každá naša starosť a snaha je len o svet, svetské veci. A Hus to vytýka kňazom. Vytýkal im dva smrteľné hriechy, smilstvo a rôzne spôsoby svetokupectva. A tak čas na univerzite dali predpoklad pre zrod husických vodcov a kazateľov, Mikuláš Pelhřimova, zvaný biskupec, Jan Rokycana, Martin Lupáč a ďalší iní. A títo a ďalší žiaci Husovi boli pri ňom a veľmi ho obdivovali. Zúčastnili sa všetkých ďalších rokov, 1408-1409. Boli pri ňom, keď sa formoval ten Kutnohorský dekret. A zvlášť ďalšie proti odpuskom 1412. Títo žili ako študenti pri Husovi a odniesli si to do života. Hus mal charizmu, a zvlášť keď sa stal mučeníkom a jeho obeť sa stala symbolom celého hnutia husitstva. Dnes je to o Husovi, a nie o husictve. Nehovorím o husictve, o Husovi. Úžasný Jakubík ze Stříbra bol lepší vo filozofii logike než samotný Hus. A bola to väčšia osobnosť Jakubík ze Stříbra. A treba povedať, že dobrá štvrtina až polovica všetkých citátov diela Husa bola prevzatá od Jana Wyclefa. A Husa s tým stotožňoval s jeho názormi na cirkev. A cirkev kresťanskú tvoria iba ľudia, ktorí sú predurčení ku spáse. Toto niečo je tam, to predurčenie, akoby niečo až také kalvínske. Cirkev by mala byť podľa Husa zbavená politického vplyvu. Cirkev by mala byť navrátená apoštolskému poslaniu. Hus, ako Wyclef či Luther, bojoval proti odpustkom. Tým ukazoval, človek sa nemôže z hriechov vykúpiť peniazmi alebo inými zásluhmi, odpustkami. Postavil sa jasne proti tomu. Ten Husov úspech v Prahe bol dočasný. Obracia sa proti nemu celá česká cirkevná hierarchia. Ja Husa odmieta podriadiť. A tak musí ísť do Ríma, odmieta ísť do Ríma, kde je predvolaný a pápežská kúria ho za to uvrhne do kliatby. Husov zápas o cirkev. Zaujímavý zápas o cirkev. Husa pokúša vo svojom zápase o cirkev, o reformný zápas, o odhmotnenie cirkvi. Hus dobre vie, a toto je pre mňa také zaujímavý odstavec. Hus dobre vie, čo je slovo grécke eklézia. Tak ako máte v angličtine slovo church, mnohí slovo church prekladajú, že toto je kostol. Church je kostol, ale church je aj spoločenstvo. Church je zbor, obecenstvo. A tak Hus dobre vedel, že čo je grécke slovo eklézia na církev. Vtedy sa staročesky to prekladalo, že to je kostel, ze dreva, z kamene. Hus miesto slova církev radšej použil slovo zbor. My používame, to je náš zbor. My nepoužívame ani tak církev, ale my používame slovo zbor. A toto používal mistr Jan Hus. Tým chcel odhmotniť meno církvy. To znamená, nepoužíva slovo kostel. Chcel odhmotniť meno církvy. Tým odhmotňuje pojem, obsah, dogmatický aj morálny. Lebo v stredoveku bola církev organizovaná hierarchicky vládou duchovných. To znamená, bol tu mocenský organizmus. ktorý strácal duchovný základ pánovej cirkvi, tela pánovho. A to znamená, v stredoveku bola cirkev nebezpečná v úvodzovkách. A proti tomuto chápaniu sa postavil Hus. A to znamená, jednoznačne musel naraziť. Musel naraziť. Keď Hus takto chápal cirkev ako ekléziu, ako zbor, spoločenstvo, obecenstvo, tých, ktorí sú vyvolaní, zachránení zo sveta. A keď Hus vidí cirkev ako živý organizmus, ktorý sa nedá ohraničiť, cirkev, ktorá sa nedá vidieť. Miestny zbor sa dá očami vidieť trošku, miestna cirkev je niekedy viditeľná, veľkú nevidieť, univerzálnu. Možno cirkev opísať? Hus má svoju pracovnú definíciu, ideu. Cirkev to sú ľudia Bohom povolaní, to je spoločenstvo, to je zbor. A tu je predpoklad pre život svätých. Cirkev chce odhmotniť, očistiť pojem cirkvi, eklézia vo svojom čase, stredoveku, lebo bola v úpadku a tým pádom bol reformátor. Spomenutý Jakubek ze Stříbra o Husovi povedal úžasnú vetu. Mistr Jan Hus, to byl anjel Boží, kteréhož poslal Kristus, aby vylil báni svou a kázaní proti Antikristu. Antikristus byl Řím. On jistě zjevil píchu jeho a lakomství a kacírství a pokrytectví. Konec citátu Jakubka ze Stříbra. Hus ukázal, že vtedajšia církev v stredoveku zablúdila. Ak chceme bližšie poznať dielo mistra Jana, jeho myšlienky, musíme ho čítať. Dá si čas. Jeho život, služba, dielo narazilo. On to bol Boží človek a narazil na nepochopenie tedajšej círky. Boli tedy dvaja pápeži a tretí nastupoval. To bola tá kríza. My dnes v 21. storočí sa domnievame, že sme simply clever, že sme veľmi bardzo múdri sme, ale scholastika a logika stredoveku bola na úrovni. Posúďte na základe jedného výroku mistra Jana Husa. Pýtam zaujímavý citát od mistra Jana Husa. Viac nám pomôže nevera Tomášova, než viera veriacich učeníkov. Konec citátu. Jedna veta. Viac nám pomôže nevera Tomáša, než viera veriacich učeníkov. Tak paradox. Paradox mistra Jana Husa, tejto vety. Aká aplikácia? Jan Hus poskytol oveľa viac než len myšlienky, ale aj osobný príklad. Židom 13.7. Pamätajte na tých, čo tu boli, čo nás viedli. Príklad oddanosti pravde, za ktorú položil život. To je nielen náboženstvo, čo žili. To je odkaz. To bol nielen univerzitný majster, vzdelanec, ale ktorý bol medzi ľuďmi, ktorý ovládal latinu, ktorý ovládal gréčtinu, ale ktorý dal češtine, ktorý diakritiku, ktorý poznal hlboko ľudí, intelektuálne problémy, aj bežné problémy svojej doby. Bol príklad človeka, ktorý sa obracal k širokej verejnosti, ktorý vedel, čo je Božie slovo, dal za to svoj život. Dal vzácny príklad stredoveku aj moderným ľuďom dnes. A my potrebujeme príklady, ktoré ťahajú. Bereme inšpiráciu z jeho odvahy a lásky k pravde. Mal slobodu prejavu. Mal svojich žiakov. A keď Kutnohorský dekret musia odísť Čechy Čechom, a keď si uvedomil, ako išla dolu tá univerzita, keď odišli odborníci. A potom povedal, zlí Česi, milujem dobrého Nemca. To je paradox scholastického, logického myslenia. Vážime si. Prajem si, aby sa nikdy nevrátila doba, keď sa budeme musieť utiekať ku symbolu Jana Husa ako posila pri ohrození našej slobody. Hus ostal verný katolík až do smrti. Hus veril, že sa dá cirkev reformovať. Napriek tomu všetkému ostal verný cirkvi. Aj keď bol exkomunikovaný z nej, zomrel za ňu. Ostal verný svojej cirkvi, neopustil ju. To znamená pre nás neopúšťať svoju vlastnú cirkev. Aj keby sa zdalo, že zbor cirkev je v kríze, beznádejnej situácii, aj keby nás mala upáliť, môže s nami zle naložiť, nikdy neodísť. Stalo sa to s istým dvom nemenovaným sestrám. Potom tá cirkev im dokonca urobila aj pamätnú izbu, urobila im bustu v tom v svojom vlastnom meste. Tak dosaďte si, že v ktorom meste. My nemáme problém mistrom Janom Husom. Neidealizujeme si ho. Môžeme si urobiť nejaký pomník. Prišiel o 100 rokov Martin Luther. Odišiel z cirkvi, založil inú cirkev. Naša doba je iná, než to bolo za Jana Husa. Ťažko môžeme rozumieť stredoveku. Mr. Jan Hus je nejaký disident, občiansky aktivista. Je to človek stredoveku. Pre mnohých je to Jan Hus hrdina, mučeník. Pre rímskych katolíkov bol dlho kacír. Český kardinál Jozef Beran na druhom vatikánskom koncile povedal, malo by sa vymedziť spravodlivejšie miesto v dejinách cirkvi pre Jana Husa. Ale o úplnú rehabilitáciu Jana Husa sa nedá asi hovoriť. Lebo jeho myšlienky sa stále považujú za chybné. Hľadaj pravdu, slyš pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. K tomu záverom slovo Žalmu 119, 30. 43. verš. Vyvolil som cestu pravdy, nevytrhni z mojich úst slova pravdy nikdy. Hospodin je blízky všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde. Nech Pán požehná pamiatku Boží ľudí, ktorí boli ochotní dať aj svoj život. Sme vďační za všetkých, ktorí, aj keď odišli, sú, ich pamiatka žije. Keď by aj my sme boli niečo ochotní pre Pána Ježiša niečo urobiť. Spievajme tú pieseň zo spevníka Oblak svedkov chváli 214. Pieseň 214. Vierou ten svet premáhali, svet však nebol ich hoden. 214.